son Toñito. Estamos aquí un día máis para comentar o tempo. As temperaturas irán desde os 8 graus de mínima aos 15 de máxima, que se alcanzarán ás 16 horas, o céu estará nublado ata as 2 da tarde, e logo veremos grandes claros. O vento será frouxo. Moi boas tardes.